Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man.
Ez da mutu. Arratsaldeon guztioi, aste artea da, dagoeneko arratsaldeko seirak pasatxo dauzkagu eta zuzen-zuzenean ez da mutu entzuten ari zerate 107.2 FM-an Jantxakun irratian. Lehengo astean kale egin nuen, baina gaurkoan hemen izango nauzue ordu betez zuen belarrietatik sartzeko asmotan arratsaldeko 7ak arte, beraz ez da mutu zuzen-zuzenean.
Resist. I'm a man. Spell M. A. M. Woman.
Badakit faltan botan induzuela lehengo astean, barkatuko didazuen ere entzule maiteak, baina ezinezko izan zitzaidan irratira etortzea, baina gaurkoan bai, hementxe nauzue, esan bezala, ordu betez zuen belarrietatik sartzeko asmotan, aste arte arratsaldea izaki, seiretatik zazpiretara zuzen zuzenean hemen Jantxakun irratian. Ostegun goiza baldin bada, errepikapena entzuten ari zarete, eta badakizuen bezala, gure irratsaioak behin grabatu ostean errepikatuta entzuteko aukera zuen eskuere badaukazue gure web horrian, iru web jantxakun.org aldatu egin genuen, leno jantxakun.com zen noen jantxakun.org daukagu gure web horria, eta bertan streamingez zuzenean entzuteko aukeraz gain gure irratsaioak deskargatzeko aukera ere badaukazu, beraz aitzakierik ez gure irratsaioak ez entzuteko. Gaurkoan, beste nere buru barnean sortzen zaizkidan dilema horietako batekin natorkizue, izan ere duela gutxi aste honetan bertan lagun batekin hizketan aritu nintzen musika estiloen inguruan, eta askotan zein zaila den gaur egun abesti bat, talde bat, musika estilo jakin baten barruan kokatzea.
Larre berdeak etxe zuritzeiak horriak jendarme auto bat bidean, bildotz artean, pasatzen.
Izan ere gainera gero eta nomenklatura gehiago dauzkagu musika estiloen inguruan, lehen rock bezala ezagutu zitezkeen hainbat talde abesti eta bar, orain buf, hard rock, post rock, garage rock, punk rock, bueno, azken finean izena bizenan jartzen zaizkia gaur egun estiloei, eta askotan ez denuke jakingo ere kokatzen talde bat adibidez, estilo jakin baten barruan, ze beraien abesti batzuk lasaixiagoak izan daitezke, beste batzuk azkarragoak, batzuk gogorragoak, beste batzuk digeritzeko erraxagoak, eta bar, eta bar, eta gainera azken urteotan, ba, beroz, eta gehiago nasten dira musika estiloak ere bai, eta esan bezala, ba, askotan kosta egiten zaigu, ba, nun kokatu erabakitzea, ez? Ba, hori, lagun batekin aste honetan, ari nintzen, noni buruz izketan, ze, bueno, ordenagailuetan, eta askotan gaur egun musikaz beteta aukitzen ditugu ordenagailuak, eta ez dugu jakiten oso ondo ere karpetetan nola antolatu, taldeka, estiloka, nola egin, ez?
Erretratuetan bezala.
Bueno, eta ondo eta zaigin jala, komentatu genuen ere bai, ba, irratietan, jantxakun irratiak asu, badauzkagula musika tarte jakinak, nun ez dagoen orkezlerik zuzenean, baina musika estiloak jartzen ditugun, eta, bueno, komentatu nion, orain hemen jantxakunen, buelta bat ematen ere gehala ere guzti horri, apur bat txukuntzen, berritzen, abesti talde berriak sartzen, eta bar, eta guri ere suertatu zitzegula bileretan ez da bai dago, ez? Nola klasifikatu musika estilo guzti horiek. Eta, bueno, txapa guzti hor zergatikan, ba, orain emango diot sarrera gaur jorratu nahi dudan gaiari. Ba, duela gutxira arte, jantxakun irratian, bagenuen tarte bat euskal musika izena zuena. Eta izketan aritu ginean, ba, berak esantzian, nire lagunak, bere ordenagailuan ere bazuela karpeta bat, ala izendatu zuena euskal musika. Eta gira esan ikuste gure inguruan toki askotan topatu dezakegun izendapen bat dela. Eta hortxe datorkit meri dilema izan ere, euskal musika ez da estilo jakin bat. Euskal musikaren barruan estilo asko sar ditzakegola iruditzen zaitze, lehenengo gauza jakin beharko genuke definitzen euskal musika zer deitzen diogun. Euskal Herrian egindako musika da, euskeraz abestutako musika da, ez? Zer da euskal musika? Eta aprobetxatu, ba, topikoetan erortzeko eta gaurko irratsaioa Ruperren ahotsarekin hasteko, izan ere edonork euskal musika izeneko klasifikazio batera biltzen badu, zior naiz Ruper bertan sartuko lukela. Eta hortxe datorkit niri behintzat, nire dilematxoa izan ere, Ruper bezalako abeslari bat ezagutuko bagenu beste hizkuntza batean abestuko lukena, eta Euskal Herrikoa ez litzatekena, ziur aski musika estilo jakin batean sartuko nuke, bere musika, ez? Ez genuke esango, zer dakit nik, Ingalaterrako musika edo ingeles musika ez dugu erabiltzen, ez da? Ta zergatik bai euskal musika, zergatik zaugarri bereziren bat dauka Euskal Herrian egina izateaz gain edo euskeraz abestua izateaz gain? Zerk bereizten du euskal musika beste leku kokapen geografikoetan egindako musikatik?
Euskiak urtzen du goian gailurre.
Beste euskal musikari aski famatua, orain entzuten ari bera nau, Mikel Laboa, nola ez, Maixua, handietan handia bera, eta ba, Ruper, kasu berean, ikuste denok sartuko genukelare, bai, euskal musika izeneko karpeta batean, ez da, baina, noski, musikalki definitu behar bagenitu, bai, Ruper eta bai, Mikel Laboa, nola definituko genituzke, ez, folk musika deituko genioke, kantautoreak, bezala definituko genituzke, musika herriko ja, lako zeo zer egingo genukela iruditzen zait, ez daukat nik erantzun zehatz bat ere ez, baina, bueno, estilo hoietan kokatuko genituzkela iruditzen zait, euskaldunak izan, edo euskera zabestu edo ez, ezta? Beraz, eman diezaiogun buelta bat Euskal Herrian egiten den musikagintzari, eta saia gaitezen ariketa hori egiten. Definitu ditzagun edo saia gaitezken definitzen gure artean dauzkagun estiloak musika estilo bezala eta ez euskal musika bezala, ezta?
Batet goxe dira bueno, ez gara guaxetuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea. Eten gabe gabiltza baltzen, gizatasunari bidea. Inor ez inor menpekorikan, norbere buruan jabe. Herri guztio bat egin ikan, ez gabiltz gerori gabe. Bat ez goxe dira bueno, ez gara guaxetuko. Bat inon loturi deino, ez gara libre.
Euskal musikaren barruan ere bai, beste zenbaitek nik uste sartuko luketela, edo aurrekoan suertatu zitzean ez da bai dan behintzat aterazen gai izan zen, ba, hemengo folkloreak edo hemengo iturek ematen diguten musika sartzea, ez da ba, adibide errex bat jartzearen trikitixa. Trikitixa euskal musika bezala definituko genuke, ba, baita ere, baina noski, estilo propioa dela esango nuke trikitixa ere bai, ez? Beraz, saia gaitezen, ere bai, apur bat gure buruari beste garrantzia bat ematen, eta ez ezagun dena zaku berean sartu. Saia gaitezen begiratzen gure inguruan ze musika estilo dauzkagun, eta, bueno, gero saia gaitezen definitzen, ba, mendik kanpoko musika bezain zaila izango zaigu eta. Izan ere, Euskal Herrian musika talde pilo bat dauzkagu izan ditugu eta izango ditugu nik uste. Musika mugimendu oso handia, eman da betidanik nik uste gure Euskal Herri honetan. Eta, beno, batzuek euskeraz abesten dute, beste batzuk ingelesez, frantsesaz abesten duenik ere badago, erderaz, eta bar, gaurkoan geografikoki kokatuko dugu gaurko irratsaioa, bai, Euskal Herriko mugen baitan dauzkagun eta eduki ditugun musika talde, bakarlari eta abarren errepasotxo bat egingo dugu ikusteko zelako estilo desberdintasuna topa dezakegun gure inguruan. Ez naiz sartuko eztabaidan Euskal Herriko muga zeintzuk diren eta zeintzuk ez, izan ere eztabaida hori gainditutzat emango den nere baitan behintzat, naiz eta gure inguruan oraindikan badagoen argi ikusten ez duenik, edo bueno, adostasuna lortzen ez duenik hori definitzeko ere, baina esan bezala nere baitan aspaldian definitu nuen, beraz nere definizio propioa hartuko dut Euskal Herri bezala horretarako hain ez ni eta hemen mikroaren aurrean izketan. Ba, baintxe ipatu dut, trikitixa ere, bai, euskal musika bezala definitu izan dela euskotan, ez eta trikitixa bera, akaso estilo propio izan daiteken, eta trikitixaren barruan, estilo desberdinak edo variable desberdinak topa ditzakegun, eta baina nasketak ere askotan ematen dira, geroz eta gehiago trikitixarekin, orain dala markada batzuk arte oso folklorikoa zena eta oso garbizalea izan zitekena, geroz eta gehiago nasten dugu beste estiloekin, eta oso txukun geratzen da gainera. Nik lehenengo nasketetakoa daukadan hala buruan ezagutu nuena trikitixarekin, ba triki rock moduko bat jotzen zuen talde bat zen, egia esan sekulako impactoa eragin zidana bere garaian, eta sona handia lortu zuena Euskal Herrian Linton Town, nola ez. Lehen diskoak dantzagarriak ziren, divertigarriak entzuten ari beran, moduan oso erritmo alaietakoak ziren, ondoren bilakaera bat eman zuten, eta azken diskoa adibidez rockeroagoa zan, Trikitixaren presentzia etzen horren handia, baina, bueno, beraien nasketak egiten zituzten hor Trikiarekin, eta egia esan sekulako arrakasta izan zuten. Orainik ere nere gaztarora naramate Linton Townen abestiek gogoratzen naiz kasete zar bat nukala, beraiena originala, erosia, etzen grabatutako haietakoa. Norbaiteko paritu zian gaina, kasetu ba, ez dakit nondik atera non lehengusuren batek edo emango zian, ni baino zarragoak nituen lehengusuak, bueno ditut, eta beraiek pasatzen zizkiaten ba, hori zinta eta kasete asko, eta amaren kotxean bain eta berriz jartzen nuen Linton Townen kasetu ura, eta bainik anolako abesti bat jartzen duanean suelto noizenka, ba, nere gaztarora itzultzen. Naiz. Honekin ari gerala, gaur egun ere badaukagu beste talde bat oso 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 ezaguna egin dena eta pentsatzen dut bain uda partean berriro ere Euskal Herri guzti dikan zehar bueltaka edukiko ditugula kontzertuak eman eta eman, izan ere disko berria atera dute edo ateratzar daude edo alako zehozer eta Trikitixare asko sartzen dutenak dira esne beltza, noski. Alare Linton Townek oraindikan Trikiaren folklorismoa gehiago mantentzen bazuen, ba esne beltzak beste era batera sartzen du beraien abestietan, Xabi Solano eskusoinua jotzen eta Solano ibilitakoa da beste talde batzuetan ere, Muguruzarekin ere eskusoinua jotzen eta Muguruzaren etxeko firma den moduan, ba hainbat eta hainbat estilo nahasten dituzte beraien abestietan. Hau da, lehen aipatzen izuen musika estilo horietako bat definiezina egiten zaidan, ez nuke jakingo esaten zer den hau, letrea abesteko eraren arabera, ritmoen arabera, baja, hip-hop rap moduko bat izan daiteke, Trikia sartzen dute, sintetizadoreak gauzkate atzetikan, doinuak nahiko dantzagarriak festalaria dira, beraz, bueno, definiezin horietakoa dugu.
Amuru, 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 am building the young generation with chemical warfare and chemical weapon. Politicians that might put on the young generation. Miseria, pobreza, deshumanización.
Eta euskal musika definizioa nahiko kajon desastre moduan erabili dezakegun modura, larogeiko hamarkadan, hirurogeita hamarko hamarkada bukaeran, larogeiko hamarkadan, eman zen fenomeno bat ere bai antzerakoa izan zena, musikari dagokionean hemen Euskal Herrian, izan ere ba, musika talde pilo baten lorraldia izan zen, punka heldu zen Euskal Herrira, eta komunikabideek termino bat asmatu zuten, rock radical basko ditu ziotena, eta bertan sartu zituzten talde guztiak batera, ez? Talde hauetako gehienak gainean muzin egiten zioten definizio horri, definitua izateari berari egiten zioten muzin, eta gaur egun hotzean begiratuta estilo nahiko desberdina jotzen zituzten taldeak zirela ikus dezakegu, baina ba, bere garaian oso erosoa izan zen komunikabidentzat termino hori asmatu izana, ez, rock radical basko, eta bertan sartu zituzten garaiaietako hainbat eta hainbat talde, eta beno, esan bezala punk eztanda iritsi zen Euskal Herrira, eta ba, Euskal Herrian punka gogor jo zuen urte haietan. Eta urte haietako punk estandaren adierazgarri famatuenetakoa jartzearen, kuidado abestia orain Eskorbutoren eskutikan, ba, punk nihilista autodestruktiboaren eta bakoitzak autodidakta moduan ikasitakoaren adierazgarri garbiena izan dezakegun taldea izan daiteketa.
Gentes ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. ¿Creéis que todo tiene un límite? Así estáis.
Dena dugu ezaguna, eskorbuto taldearen historia eta okerazanago hasierako irukideetatik Pako bakarra geratzen da bizirik geratzen bada. Beste biak gula urte dezente hil ziren eta, bueno, musikari dagokionean entzuten dugun moduan oso doinu simpleak, lau akordekin jo daitezken abestia dira, baina aldi berean, ba, potenteak eta indartsuak, ba, hori do it yourself filosofia punkaren adierazgarri. Honelako hainbatetan bat talde izan genituen garai hartan gure Euskal Herri maite honetan, ondoren etorri izan ere bai bilakaera bat punkarena eta street punk, punk oi moduko estiloa ere jorratzen duten talde pilo bat izan ditugu eta ditugu gure artean ere gogokoenetakoak duela urtea dezente desabertu zen talde bat eta duela gutxi bat batean berriro itzuliena disko berri batekin ez eta estiloak gaur egun ez nauen gehiagik konbentzitzen hasierako diskoa nahiago nituen Arrasatetik Arkada Sozial. Arkada Sozialeko kide gehienak ondoren Deskontrolen ibili dira urte askotan zehar eta orain bat batean disko berri bat kaleratu dute Arkada Sozial izenpean berriro, baina nere gustorako Deskontrolen antzerako herria da estiloa, gordinagoa zen hasieran egiten zuten Arkada Sozial moduan. Kontzertua brutala eman zuten duela zenbait urte Arkada Sozialek eta egia esan behar bat izuet, disgusto txiki bat ere izan dut aurten ba, disko berri atera dutela ikustean, eta estiloa ba, deskontrolagoa dela ikusita, ez. Baina, bueno, gure artean ere beste estilo bati heltzen rock and rolla jorratzen duten talde pila bat izan ditugu, eta dauzkagu gure artean, eta ni rock and roll zalea morratuan izenez, asko pozten hauen zerbait da. Eta duela urte batzuk ere desagertu zen talde bat Lazkao aldekoa nere gustokoenetakoa izan zena bere garaian rock and roll nahiko alaia jotzen zuena abesti batzuk erderaz, beste batzuk euskeraz abesten zituztena honako hau Brigada Kriminal. Ondoren Brigada Kriminal taldea utzi zutenean, zenbait kidek country moduko talde bat sortu zuten, oraintxe ez naiz goratzen nola zuen izena, eta gaur egun Brigada Kriminaleko taldekide ohi batzuk ere bizardunak taldean dabiltza musika jotzen. Eta dudarik ez dago, rock and roll azeleratu eta divertigarria dela, naiz eta esan bezala, ba, askorentzat euskal musika bezala defini daiteken orokorrean.
Que cerró ni que la cuchi. Que cerró ni que la cuchi.
Gehienetan gainera euskal musika bezala definitzeko hizkuntza bera hartzen dugu erreferentetzat, eta ez musika estiloa hasieratik esaten natorkizuen moduan, ze oraintxe entzungo dugu taldea ere nork esan, baino euskal herritarra da. Rock and roll amerikarreneko klasikoa jotzen dute eta ingelesez abesten dutenez, nik behintzat ez nuke jakingo esaten nongoak diren, baina Bizkaiko kostaldetik datozkigu herri txiki eta polit batetik eatik The Riff Trackers taldekoak. Oso rock and roll amerikarra jotzen duten, nahiko kutsu klasikoarekin, gaina country toke bat daukan rock and roll hori, eta esaten dizudan bezala estetikoki ere ikusten dituzu, eta esaten dizute hauek Texas barnekoak direla eta sinesten duzu, baina bizkaitarrak ditugu beraiek.
Sound
entzuten dezuen moduan ingelesez abestuta eta doinu hoiekin edonork esango luke Amerikarra diela, Ipar Amerikarrak, ez da? Ba, hortxe sorpresa hauek ere euskal musika izan daitezke begira nahiz eta euskaraz ez abestu, zergatik ez? Gainontzekoak zakurretan sartzen baditugu, hauek ere bizkaitarra ditugu. Eako talde honek, The Riff Trackers, norri batean gogorra arazten ditere bai Bilboaldeko beste talde bat, duela gutxi ezagutu nuena, eta deskubrimendu polita izan dena niretzako, izan ere, antzerako rock'n'roll kutsu klasikoa daukate, eta Bilbotik datoz, bizkaitarrak baitare, zenbati eta besti euskeraz, bez, barkatu erderaz egiten dituzte, eta beste batzuk ingelesez, baina antzerako doinuak jotzen dituzte neurri batean, ez dakit ezagutuko dezuen Jukebox Racket taldea.
Until once you cut, getting money from your dad, it's so funny what you pay. Pistol made, one more in the system, over full of pride. Only when you say you're sick of it all, sick of it all. You try to do the same like today, yesterday, but the glory of the squads is over. You try to do the same like today, yesterday, but the glory of the squads is over. It's so funny what you did, you're not such a face on me. One part of the system, over full of pride. Only when you say you're sick of it all, sick of it all. You try to do the same like you did yesterday, but the glory of the squads is over. You try to do the same like you did yesterday, but the glory of the squads is over.
gaizto asmoko galderatxo bat jasote etoraintxe mezu bidez. Izan ere hemen jantxakun irratiko Mikel kideak, Stok Amairu irratsaioa egiten duen Mikelek galderatxo bat bidali dit. Eta honela dio, DeLorean euskal musika alda. Claro, territorialki hitz egiten badegu, Zarautzen sortutako taldea da, baina Bartzelonan finkatuta dagoena. Eta pentsatzen de etortik jo nahi duela Mikelek neri galdera luztatutakoan, baina azken finean gaurko irratsaioarekin azaldu nahi nizuekena nire entzulei honakoa da, niretzako euskal musikarik ez dago. Euskal Herrian kokatutako taldeak daude, Euskal Herrian sortutako taldeak daude, Euskal Herrikoak diren abeslariak daude, euskerazko abestiak daude. Baina nere gustorako euskal musika horrenda definizio zabala, benetan ez duela ez errartzen bere baitan. Horren beste sartu dezakegu horren baitan, azken finean ez duela ezer definitzeko balio euskal musika esateak. Beraz, bueno, gaurko nere tesi aurreratu dizuet, Mikelen galderaren erruz edo, Mikelen galderari esker, eta hori esan nahi nuen, etzako euskal musika bere horretan ez da ezer. Beraz, niretzako ez dago talde bat zeinaren estilo euskal musika bezala definitu dezakedan. Estilo musikal piloa daude, Euskal Herriko abeslaria daude, Euskal Herriko taldeak daude, euskerazko abestiak daude, eta horretan utziko dugu, ez? Azken finean, ba, bueno, galdera berdina dezakegu, orain jarriko dizuetan taldearekin, ere bai, rock gogorragoa jotzen zuen taldea, duela urte batzuk sekulako arrakasta izan zuena, eta oraindik asko eta asko haien itzulera ja itxaroten ari gera, baina adibidez zer esango genuke Kuraia taldeari buruz. Zior naiz gehienek zenuketela arazorik izango Euskal Herriko taldetzat definitzeko, eta erabilezkero euskal musika definizioa, ba asko hor sartuko lukete, ziur naiz. Baina, ba, territorialki, dilema berean gaude, azken finean, Fernando Sapo, abeslaria, aragoitarra zen, eta musikariak, euskal herritarrak, naiz eta beste batzuk euskera zabestu, beste batzuk erdera zabestu, hor geografikoki, eremu desberdinetako jendea daukagu elkarrekin musika jotzen, beraz, berriz ere, ez digu ezertarako balio euskal musika definiziak, ez? Rock potentea, pisutsua, ez dakit jarrok esatera usartuko nitzatekean, ze esan dizu daun bezala, azkenan galdu egiten, naiz ja puritanismo hoiekin, baina Kuraiak ba roka jotzen zuen eta taldeki batzuk emango ziren, beste batzuk ez, abesti batzuk euskera ziren, beste batzuk ez. Baina iruditzen ari zait gaur denola ez, rockean, rock and rollean, rock gogorrean asko zentratzen ari naizela, eta gure inguruan badauzkagu ere bestelako estiloak jorratzen dituzten taldeak, adibidez jartzearen, musika elektronikoa ere badaukagu gure artean, hemen nere irratik ide batzuek barkatuko didate, ba, teknomadak saiokoek, xeolomo gansta saiokoek, baina nahiko profanoa naiz musika elektroniko kontutan, eta akatsu batean eroriko naiz musika elektroniko bezala hainbat estilo hartuko baititut bere barnean, zen nik ez dakit bere izten zer dan house, zer dan tekno, zer dan dubstep eta bar eta bar. Ze, bueno, nere zaletasunak beste batzuk izan dira orain arte, eta ez naiz gehiagin interesatu ere ez hori bereizterako garaian, baina, bueno, zuen barkamenarekin, baina musika elektroniko bezala deituko dut. Eta gure artean egiten da, bere garaian esan dezakegu musika dantzagarria doinu elektronikoekin egiten zuena euskeraz, gaina lehenengotako taldea ziur aski hemendikat izango zen, gainaneko letra borrokalariak zeuzkan, bere estilo horretan, eta horrek nik uste lagundu ziela ere bai, Euskal Herrian nolabaiteko sona izaten, baina bueno, gaur egun badaukagu aniztasun handiagoa, eta adibide bat jartzearren Bizkaialdetik datorkigun Patrol Destroyers taldea elektronika egiten duena euskera zabestuta gainera.
Yo, 2013, B&B and Patrol Destroyers up in this motherfucking bitch. Trying to get real wild, wild California, New Scotty, coast to coast, most to most to most.
Yo, seem normal, but get up and fight that storm. And son, never thought I'd have that much to say, but seven treasures always makes for no parlay, huh? Off goes the right, but you're incorrect. You try to blow up my rhymes, but I intercept your local focus, but my web's always been worldwide, huh? Try to judge me out, but I'm already inside you. Dairy, scary, crack to the whiplash, stomping, romping, smack to the split splash, cruising, back with the grit now. Dairy, glaring, black hit, shit smack. Killa, Cali, coastal, crushing, commas, napalm, posted, blushing, potion, pushing, posted, rushing, your milk is filthy, so I'm busted.
Hortxe Patrol Destroyer sentzun dezuen moduan, hauek ere euskeraz abesten duten taldea dira, eta ointxe konturatu nez, denbora askoz gehiagorik ere ez daukagula gorko erratxa joan, eta ekarri dituan abesti guztiak jartzeko denborarik emango ez didala, baina besterik gabe, ba, esatea gure Euskal Herri maite honetan hainbat eta hainbat estilo gehiago ere badauzkagula, regea jotzen duten taldea dauzkagu, eska doinuak jotzen dituztenak, hip hopa lantzen dutenak, pop doinuak lantzen dituztenak, folk doinuak lantzen dituztenak, beraz esaten izuena, ez dit balio euskal musika esateak eta beste leku, beste eremu geografikoetan egindako musikari ba aitortzea, ez, musika estilo jakin bat, zergatik gure arteko ez, ba, hip hopa eta rapa zarin itzala, nire gustuen artean ez da oso, ez nahiz oso zalea estilorena, baina badago talde bat kariño berezi hartu niona bere garaian lapurtarra dira gainera, eta ben baina goiagotan jarri dizkizuet hemen irratxa joan, Mac taldea utzi zuten, taldea duela ez gehiegi, baina duela pare bat urte okerrez banago, ba, beraien DJ-etako bat, DJ Alf hil egin zen, eta taldea bertan bera ustea erabaki zuten, bi edo hiru disko kaleratu ostean, ba, hau ere, euskerazko musika da, euskeraz abestua eta Lapurdin egina.
Zeagoa jarua bukaude bet neko paretaren eroraldiaren belaunaldia. Zaletatuta eta nora joanda argazkizaronek zuen kolorea. Amez gogita beltzen erdian naziak, muroko biak ziren ezin eziak. Bestaldetik mende baldeko nagusikeria eta kontra botere guztien bimikeria. Nikaragoan kontra karterek armatu, bat blokeak erria du ito. Makro ito zeontan eldea blokatu, eritasun bat bezala demontza iso. Mikro misto BMO mesei femi, uarpen berdina dituz urzutan imi. Printatia munduaren kauzaren obein, makina globalaren bira oter edun. Matzuparen kinitzarmena ze uste duk, prostituzio politikoa besterik ez dela. Izukita ekonomiko truk, da SSDA da suizidatzea. Baina bobi zine zaudela zai, zikaroa ege mundua jarri zalgai. Zenba lobi eta zenbat utakume, baina zubantzuz gaude horrendik ernai. Irori maska, maskara da aski, luzatu da zein mira zein mili aski. Betur betza, berri baten aurrean galditze gara isilik iruntasunean. Irak edo Palestinako irudiak dira beti berdinak soportezinak. Korpuzeak atu manu betetu, imperialisten misioa da guazo argia.
ekonomikoki edo estrategikoki eian interesak mundu hartzea harriak txiki eta zer etxe zanbaren bere lobia pagatzeko sosik ez duen tipua eskolatzea buartu katziko keiako ez ere duela jada dimila altizila dela eta duendasuna lortzeko eskatzeko ama boskilo amon altzinturan ditu izaniko bero menak epidemia bat bezala mundu guztia du zinez kontaminatu bibiltzini maratu bat bezala historokaren gajia da behiro rejetikatu iraia maika macho amaika uste dut zinez zoritzarez pintxoak izan direla besterik ez orain naika eta jatza zaitez boomerang bateri ematen diogun indara tutzeko abiadurari da Ramazona laupegi bete-bete janartu baino lehen jautxo dekazkide lehen bai lehen irori maska, maska da da aski izakuta zebira zeinek jazki
beldur beltza
vous demander de trahir votre pays. Je recherche un terroriste.
Ah, c'est un indépendant. Un gars, un bâton sorti du frappe en libéré.
Je recherche un terroriste.
Gainera orain rap hip-hop utenua gentzuten ari garela agian ausartegia izango da nere aldetik hau esatea, baina nere memorian behintzat esango nuke euskera zalako doinuak abesten entzun nuen lehenengo taldetakoa Negu Gorriak bera izan zela, Muguruza nahiak kortatu desegin ostean sortu zuten taldearekin Negu Gorriakekin. Ba, talde honek irantzuen garaiaren erdialdean ikuste hasi zirela nolabait jorratzen rap doinuak. Eta ausartegia izan daiteke agian, baina esango nuke beraiek izan zirela estilo hau nolabait gure ganatu zutenak, ez, euskal herriratu zutenak, eta euskera zabesten ausartu ziren, lehenengoak izan ez da ziren, lehenengotakoak izango zirela iruditzen zait. Negu Gorriak ere talde definiezin horietako bat bilakatu da, nik uste, izan ere rock doinuak jorratzen zituzten, baita rap doinuak ere bai, eta ba, bueno, bestelako estilo nasketa batzuk ere egiten zituzten beraien baitan, eta definiezin horietakoa litzateke, nik uste, baina burura etortzen zaidan abestia, orain raparena aipatu dudala, Radio Rahim abestia da, Negu Gorriakena dudarik gabe, rap doinuak dauzkan abestia da, kantatzeko eragatik, erritmoagatik, eta golpeen kadentziagatik. Creo ahí está.
From the heart of Bed-Stuy, WELOVE.
Ikusita lukat, amodio eta borrotoa, askoskoetan, tatuatorek, baina ukabilka, ibiltzeko, atzakantze behar dituzu, eta pasutan, amodiarekin, bestetan aldiz, korrotuarekin, eta pasutan, amodiarekin, bestetan aldiz, korrotuarekin, horrelakoa da, bizitza, egintzaztu, behar duzuna, horrelakoa da, bizitza.
Eta aukera badezue gainera ikusi ezazue Radio Rahim abesti honen bideoklipaz, iruditzen zait bere garairako la repolla izan behartzala bideoklipa, ugarro egungoekin alderatuta ere ez dauka inbidiatzeko horiek ia, zer dauzkan referentze guztia, dauzkan baliabide teknikoak grabatzeko era eta bar, pentsatzen dut bere garaian, ba ez dakit, sekulako aldaketa izan zela, hemen Euskal Herriko taldeek bideoklipak egiteko zeukaten estiloaren gainean, ez da?
jukatzen du poliziek Radio Rake indutenean zabaldo zoan ezagutarazen berritxarra Radio Rake hildutela eta pizzeriako fiskalitako hormetan Martin eta Malcolm azalduko dira horrelakoa da bizitza ekeitzazu behar duzuna horrelakoa da bizitza ekeitzazu behar duzuna eta batzutan amodiorekin prestetan aldiz korratuarekin eta batzutan amodiorekin prestetan aldiz korratuarekin horrelakoa da bizitza ekeitzazu behar duzuna
Ordua amaitzen ari zaigu eta hau da esan nahi nizuena gaurkoan niretzako euskal musikak ez du balio definizio moduan eta horretaz niretzako euskal musikarik ez dago. Euskal Herriko taldeak daude, Euskal Herriko musikariak daude, euskerazko abestiak daude, baina euskal musika bere horretan ez da ezer. Azken finean bere horretan hartu, bere baitan hart ditzake bai roka, bai rapa, bai reggaea, bai edozein estilo elektroniko dela, punka eta bar, eta bar. Beraz, euskal musika ez da estilo bat. Baizik eta hainbat estilo bateratzeko erabili dezakegun errekurtso simple eta errazegia, ez da? Beraz, honan ere gaurko aldarria ez dezagun euskal musika erabili ezer definitzeko, baizik eta akaso eta erabiltzekotan, ba, Euskal Herrian egindako musika, euskeraz abestu utako musika edo dena delakoa. Beraz, onaino gorko irratsaioa esan bezala, ez da mutu entzuten ari zerate 107.bfm-an jantzakun irratian aste artero 6etatik 7etara. Beraz, datorren astean berriro hemen egingo dugu topo eta ikusiko dugu zer okurrituko zaidan zuen belarrietara heltzeko. Gaurko azkeneko abestitxoa jarriko dizuet agur moduan eta entzule dudan bizkaitar sorgin bati dedikatu da, badakita hortxe zaudela beste aldean. Beraz, gaurko agurra zuretzako.